Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Polícia bude od soboty kontrolovať a preverovať účel cesty do zahraničia. V rožňavskej diecéze sa modlia deviatník k svätému Jozefovi. Jeho vyvrcholením bude zajtra zverenie sa tomuto svätcovi. Pre účinnosť vakcíny AstraZeneca je možné, v jej možné vedľajšie účinky zasadá Bezpečnostná komisia Európskej liekovej agentúry. Aj vo štvrtok 18. marca vitajte pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Policajný zbor bude od soboty kontrolovať a preverovať účel vycestovania osôb do zahraničia. Kontroly sa budú vykonávať aj na letiskách. Informovala o tom Denisa Bárdiová, hovorkyňa prezídia policajného zboru.
V prípade porušenia obmedzenia môže byť uložená bloková pokuta na mieste až do výšky 1000 eur a priestupok je možné prejednať až do 2 rokov od jeho spáchania. Policajti budú kontroly vykonávať aj na letisku v Bratislave, Košiciach a Poprade, tiež na letiskách na celom území Slovenskej republiky, najmä pri letoch do obvyklých dovolenkových destinácií. Žiadame občanov, aby sa v prípade cestovania do zahraničia leteckou dopravou na iný účel ako na rekreáciu dostavili k odletu v dostatočnom časovom predstihu. Preverovanie účelu cesty do zahraničia môže spôsobiť navýšenie čakacej doby vybavovacieho procesu.
Zákaz vycestovať do zahraničia s cieľom rekreácie je reakciou na nepriaznivú pandemickú situáciu nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Počas trvania núdzového stavu má vláda širšie právomoci obmedzovať základné ľudské práva a slobody. Ak bude pri ich obmedzovaní zachovaná proporcionalita, môže vláda ústavne súladne zakázať občanom vycestovať do zahraničia. Uviedol to docent ústavného práva z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kamil Baraník. Reagoval tým na včerajšie rozhodnutie vlády zrušiť výnimku na cestu do zahraničia s cieľom rekreácie.
Tým, že máme momentálne núdzový stav, tak tie možnosti obmedzenia sú pre vládu momentálne väčšie, ako by tomu bolo, keby sme ho nemali vyhlásený. No a na toto nadväzuje vlastne aj to včerajšie rozhodnutie vlády o tom, že opätovne predlžuje núdzový stav. Ten núdzový stav tým pádom znamená, že vláda má väčšie oprávnenie, pretože v klasických situáciách vláda sama o sebe nemôže obmedzovať základné práva a slobody, ale v prípade núdzového stavu sa exekutíve dáva viac možností.
Okrem rozsahu obmedzenia je podľa neho dôležitá aj dĺžka trvania takýchto reštrikčných opatrení. Obmedzenie zahraničných dovoleniek avizoval už včera minister financií Eduard Heger, dočasne poverený riadením ministerstva zdravotníctva. V čase objednania vakcín Pfizer sa mohla situácia javiť inak ako teraz, povedala Jana Bitov-Cigániková po mimoriadnom zdravotníckom výbore. Považuje za chybu, že ministerstvo zdravotníctva rátalo s malým rezervným množstvom pre vakcíny. Ako uviedla, mohli sme rátať, že budú problémy s dodávkami.
Mne je napríklad celkom jasné a považujem za chybu určite, že sme rátali s podľa mňa malým rezervným množstvom pre vakcíny, a to z toho dôvodu, že plánujeme alebo plánovali sme zaočkovať 3,3 milióna obyvateľstva, čo by znamenalo pri dvojfázových vakcínach 6,6 milióna vakcín. No a v čase, keď sme nevyužili možnosť opcie nákupu vakcíny Pfizer, tak sme mali zakontrahovaných dokopy skoro 10 miliónov vakcín, a toto bol argument, prečo ministerstvo zdravotníctva nechcelo ďalšie vakcíny.
Vakcína Sputnik V bola podľa predsedničky zdravotníckeho výboru kúpená navyše, nie na úkor vakcíny Pfizer. Ministerstvo zdravotníctva odmieta, že by sa vakcíny od Pfizeru vzdalo. Slovensko má momentálne podľa ministerstva objednaných 5,8 milióna vakcín od spoločnosti Pfizer-BioNTech. Ako uviedla štátna tajomníčka rezortu zdravotníctva Jana Ježíková, o nákupe vakcín rokuje s farmafirmami Európska komisia a členské krajiny si následne môžu objednať z dohodnutých dodávok objem v závislosti od počtu obyvateľov.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes na návrh vlády odvolala Vladimíra Pčulinského z funkcie riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Informoval o tom hovorca prezidentky Martin Strižinec. Prezidentka zároveň Pčulinského uvoľnila zo služobného pomeru príslušníka SIS. Vláda na včerajšom rokovaní vyslovila súhlas s návrhom na Pčulinského odvolanie. Do tzv. Čakárne na očkovanie sa od včera zaregistrovalo viac ako 126 tisíc záujemcov. Deň po spustení čakárne o tom informoval na tlačovej konferencii podpredseda vlády, minister financií a zároveň aj zastupujúci minister zdravotníctva Eduard Heger s tým, že prvým už chodia aj pozvánky. Podľa neho čakáreň už beží v plnom prúde. Pripomenul, že pri tejto aplikácii nerozhoduje rýchlosť, ale faktor veku. Úmrtie 38-ročnej ženy, ktorá zomrela v univerzitnej nemocnici Louisa Pastera v Košiciach, nemá súvis s očkovaním proti ochoreniu COVID-19. Potvrdil to Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou na základe pitvy. Prostredníctvom RT-PCR testov odhalili včera na Slovensku 2040 nových prípadov ochorenia COVID-19 z vyše 11 tisíc PCR testov. Pribudlo aj 1275 pozitívne testovaných antigénovými testami. Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa zvýšilo 76. V nemocniciach je hospitalizovaných 3675 pacientov, z nich potvrdené ochorenie má 3498 ľudí. Na jednotkách intenzívnej starostlivosti je 316 pacientov, podporu umelej pľucnej ventilácie potrebuje 387 osôb. Generálny prokurátor Maroš Žilinka podal ústavnému súdu návrh na začatie konania v súvislosti s napadnutými vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva. Informoval o tom hovorca generálnej prokuratúry Dalibor Skladan. Generálny prokurátor Žilinka navrhuje pozastavenie účinnosti ustanovení, na základe ktorých sú vydávané vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ako všeobecné záväzné právne predpisy vyhlasované vo vestníku vlády. Strana Za ľudí naďalej preferuje štvorkoalíciu a trvá na výmene premiéra Igora Matoviča. Potvrdili to viacerí poslanci zo strany. Predsedníčka poslaneckého klubu Jana Žitňanská neuviedla, ako by postupovali, ak by opozícia vyvolala hlasovanie o dôvere premiérovi. Zastáva však názor, že s opozíciou sa nehlasuje. Nepovedala, či by v takomto prípade odišli zo sály a vôbec nehlasovali. Predseda poslaneckého klubu Oľano Michal Šipoš nevidí problém v tom, aby šéf SAS Richard Sulík prišiel na ich klub hovoriť o vládnej kríze, ak s ním poslanci budú chcieť hovoriť. Šéf brannobezpečnostného výboru Juraj Krupa uviedol, že osobne nepotrebuje Richarda Sulíka počuť na klube. Jeho názory a postoje pozná, keďže o nich verejne hovorí. Na riešenie koaličnej krízy vidia obaja viacero možností, preferujú však udržanie vlády. Vo viac ako polovici vybraných prípadov v rámci forenzného auditu v pôdohospodárskej platobnej agentúre sa potvrdilo, že finančné toky boli riadené korupčným spôsobom. Uviedol to dnes šéf agrorezortu Jan Mičovský.
Sme poverili týmto auditom agentúru PVC. 60% prípadov, ktoré si vybrali a ktoré si svojím spôsobom analýzou určili ako podozrivé a kritické, potvrdilo, že toky finančné boli riadené korupčným spôsobom. 60% je to záver, ktorý nás nemôže nechať ľahostajným a ktorý jednoznačne budeme riešiť dovtedy, kým neodhalíme nielen tie príčiny a viníkov, ale aj to, čo k tomuto viedlo, lebo to neboli náhody.
Z auditu podľa ministrových slov vyplynuli dva závery.
Jeden záver je cesta do minulosti. Protikorupčné oddelenie, ktoré sme zriadili, ktoré už aj dneska je zaťažené desiatkami miliónov rôznych netransparentných korupčných prípadov a ktoré riešia. K tomuto pribudne veľká úloha analyzovať závery forenzného auditu, urobiť z toho tie opatrenia, ktoré z toho logicky vyplývajú, dať to preveriť. Druhá dôležitá vec, možno ešte dôležitejšia, je využiť všetky odporúčania, zistenia, návrhy, ktoré sme vo forenznom audite dostali k tomu, aby sme vybudovali platobku tak, ako ona má byť.
Štátny tajomník rezortu Martin Fecko spresnil, že celkovo bolo kontrolovaných 110 prípadov v hodnote 47 miliónov eur. Z toho sa podozrenia z podvodného správania týkali 27 miliónov eur.
Vysoké honoráre pre konzultantov, ktoré sa pohybovali vo výške nad 25% celkového nenávratného finančného príspevku, o ktorý bolo požadované. Zaradenie podniku do podniku bez ťažkostí, hoci evidentne v ťažkostiach bol tento podnik, aj napriek tomu mohol čerpať nenávratný finančný príspev. Účelové opätovne prehodnoťovanie bodového ocenenia jednotlivých projektov a zaraďovanie tých, ktorí boli pod čiarou, spätne po prehodnotení do úspešných projektov. To je niečo nemysliteľné. Konflikt žiadateľov, respektíve dodávateľov a pracovníkov PPA. Konzultanti vystavovali svoje faktúry za vykonané práce už niekoľko týždňov skôr, ako vôbec bolo schválené na PPAčke, že ten nenávratný finančný príspevok daný žiadateľ dostane. Aj ovplyvňovanie procesu, a síce sa menili počas procesu pravidla.
Ako spomenul vedúci protikorupčného oddelenia rezortu Adrián Macko, forenzný audit sa realizoval od mája 2020 do februára 2021.
popísal a identifikoval z forenzného overovania možné podvodné schémy, ako aj podozrenia a ostatné kľúčové zistenia aktivít v programovacom období 2014 až 2020. K najväčšej miere pravdepodobných podvodných konaní dochádzalo v projektových podporách. Naopak v tom systéme priamych platieb sa očakávane preukázalo, že objektívnejšie pravidlá prinášajú menšie možnosti na špekulácie.
Súčasný riaditeľ PPA Jaroslav Jánoš dodal, že pri audite poskytla agentúra maximálnu súčinnosť.
Výsledky forenzného auditu sa pretavili do nejakých akreditačných podmienok, ktoré sme obdržali ako kľúč na to, ktoré veci sa musia na PPAčke zmeniť. Všetky podmienky kreovali naši ľudia z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Neboli to nejaké zistenia, kedy sme my bránili tomu, aby sa kontrola nekonala. Celkovo ich bolo 57, momentálne máme splnených nejakých 30, čiže sme v polovici. Forenzný audit ukázal ďalšie nedostatky, tam vzniklo nejakých 25, ale tie ešte nemáme k dispozícii, tie budeme postupovať pri odstraňovaní v ďalšom období.
Keďže jedným z hlavných problémov podľa ministra Mičovského je, že PPA fungovala na papierikoch, s Jaroslavom Jánošom sa zhodli na potrebe digitalizácie agentúry. Ako však súčasný riaditeľ agentúry zdôraznil, agentúra je už v súčasnosti zhruba na 60% zdigitalizovaná. Agroresort pre závery auditu zriaďuje riadiaci výbor, ktorý bude podriadený priamo ministrovi. Bude v ňom pracovať 6 členov, ktorí budú dohliadať na zavedenie z auditu vyplývajúcich opatrení do praxe.
Cirkvi.
V Rožňavskej diecéze sa veriaci modlia deviatník k svätému Jozefovi, ktorého vyvrcholením bude zajtra zverenie celej diecézia Slovenska svätému Jozefovi. Svetú omšu odvysiela v priamom prenose večer o 18:00 aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Ako sa píše aj na stránke Rožňavského biskupstva, diecézu zasvetia a zverí do starostlivých a spoľahlivých rúk tohto veľkého svetca diecézny biskup Stanislav Stolárik počas svätej omše v katedrále na nebozatia Panny Márie. Pre Rádio Lumen uviedol.
Pozdravujem vás všetkých v roku i v mesiaci svätého Jozefa, ktorého cirkev plným právom nazýva ochránca svätej cirkvi. S plným presvedčením dodávam, že je ochráncom je Rožňavskej diecézy, ktorá je súčasťou univerzálnej cirkvi a verím, že v nej žije veľa ctiteľov svätého Jozefa.
Zajtra popoludní o 16:30 odvysielame aj krížovú cestu so svätým Jozefom, ktorú napísal a aj sa pomodlí biskup Stanislav Stolárik.
Svätý Jozef, ochránca cirkvi a hlava slávnej rodiny, nás svojim tichým príkladom vernosti a dôvery sprevádzal na tejto krížovej ceste. A prosíme, aby nás sprevádzal pri všetkých zastaveniach nášho povolania a zvlášť, aby bol ako patron dobrej smrti spolu s Máriou pri našom umieraní a pri stretnutí s Ježišom.
Pripomeniem, že stále prežívame mimoriadny rok svätého Jozefa pri príležitosti 150. výročia vyhlásenia ženícha Panny Márie za patróna celej cirkvi.
Mladí ľudia z centier pre deti a rodiny nie sú sami ani v čase pandémie. Aj napriek obmedzeniam sa im naďalej venujú dobrovoľníci z programu Buddy. Program je originálny tým, že každé dieťa má svojho vlastného buddyho, teda dospelého človeka, ktorý sa im venuje na individuálnej báze. Sprevádza ho životom a stáva sa jeho skutočným priateľom, s ktorým sa dieťa môže porozprávať, o čom potrebuje. Aktuálne v programe hľadajú nových dobrovoľníkov do viacerých regiónov. Viac povie Jan Heriban.
Program Buddy vznikol v roku 2006, podobne ako občianske združenie ProVida, ktoré projekt zastrešuje dodnes. Zakladateľ Ladislav Košár vysvetľuje, na akom princípe program funguje.
Na jednej strane máme detské domovy, odkiaľ sú teda tie deti. Pre tieto deti vo veku 11+. Nájdeme toho dobrovoľníka, od týchto dobrovoľníkov sa teda staráme. Potom je naša organizácia, tam má jeden malý, rádovo 15-členný tím. No a potom máme na opačnej strane samozrejme finančných podporovateľov, darcov.
Chlapcom sa venujú vždy muži a dievčatám ženy. Mužov aj ženy hľadá program Buddy do Prešova, Košíc, Trnavy, Trenčína, Pečeniat, Kolárova a Holíča. Iba mužov potrebujú v Nitre, Malackách, Bernolákove a Piešťanoch. Ich služba je dôležitá aj počas pandémie.
snažíme sa teda podporovať dobrovoľníkov, aby držali ten kontakt. Máme aj pár pekných príbehov, jeden za všetky. Máme v Trnavskom kraji jedno dieťa, ktoré má 16 rokov a bolo teda mimo CDR v diagnostickom ústave a tretí rok je dobrovoľničkou Veronikou. No a táto dievčina má na pravidelné stretnutia nastavený budík, aby sa so svojou dobrovoľničkou rozprávala, teší sa na to a cíti sa celá vďačnejšia a pokornejšia, chce dokončiť školu a dokonca chce byť kaderníčkou.
O programe Buddy sme s Ladislavom Košárom hovorili v relácii Občan v utorok 16. marca. Nájdete ju v našom archíve. Informácie sú aj na stránke tvojbuddy.sk.
Lamačské chvály počas pandémie ponúkajú každý týždeň LH Live. Ide o online modlitbu chvál, kde okrem piesne zaznieva Božie slovo, svedectvá a na konci kňaz udelí eucharistické požehnanie. Nápad priniesť do každej obývačky modlitbu chvál vznikol v kapele ešte v roku 2017. Online prenos LH Live si každý týždeň pozrie niekoľko tisíc ľudí. Braňo Lotko z kapely hovorí, že cieľom je spájať ľudí v modlitbe. Pokračuje redaktor Pavol Hudák.
Lamačské chvály vysielajú LH Live každý mesiac už od konca roka 2017. Od začiatku pandémie vysielajú každý týždeň. Ponúkajú viac ako hodinu a pol piesní, modlitieb a svedectiev. Podľa lídra kapely Braňa Letka začali pôvodne s modlitbami za uzdravenie.
Začínajú vždy piesňou chvály a potom nejakým slovom povzbudenia alebo nejakou tematikou. Napríklad sa mali také tematické modlitby za ľudí, ktorí majú rakovinu, iní, ktorí majú nejaké iné diagnózy. Je tam s nami ďalej otec Jan Fiala, ktorý vlastne na konci žehná eucharistiou.
Braňo Letko hovorí, že ich cieľom nie je si urobiť virtuálne javisko, ale chcú takto pozvať ľudí k modlitbe.
Ja už samého fascinuje, že keď niekto napíše prosbu o niečo za uzdravenie, tak ďalších 5 ľudí hovorí, modlíme sa teba, ja som z tohoto istého už vonku, mne Boh s týmto už pomohol.
Lamačské chvály by chceli v budúcnosti podľa Braňa Letka viacej prepojiť ľudí, ktorí sa počas chvál modlia.
Lebo tie počty sú obrovské, nás sa to prekvapuje, tam aj neviem, 15 000 pozretí a krát niekoľko ľudí, celé rodiny za obrazovkou. Ďalší kňazi sa modlia s vyloženou sviatosťou. Rehole nám poslali fotky, ako počas toho v kaplnkách máme takisto modlitby.
Braňo Letko prezradil aj ďalší projekt, ktorý sa chystá s názvom Slovensko na kolenách, kde budú zapojení aj viacerí známi kňazi.
Bude tiež streamovaná raz do mesiaca a jedná sa o sklonenie sa v pokáni pred Bohom a s prosbou za náš národa, za uzdravenie našej zeme.
Prenos lamackých chvál LH Live si je možné pozrieť každý piatok večer na internete. Vo Veľkom týždni bude prenos výnimočne v stredu.
Funkčnosť a dizajn, toto boli hlavné parametre, ktoré hodnotila štúdia porovnávajúca univerzitné knižnice v Európe a USA. Univerzitná knižnica Katolíckej univerzity v Ružomberku bola ohodnotená ako tretia najlepšia. Štúdiu pripravil časopis Architecture and Planning Journals. Viac informácií pripája Juraj Brezáni.
Univerzitnú knižnicu v kampuse Katolíckej univerzity v Ružomberku postavili v roku 2013. Študenti univerzity oceňujú na knižnici najmä jej služby a dizajn.
Keď prichádzame do Ružomberka, tak hneď upúta ľudí. Má naozaj krásny dizajn aj zvonka, aj znútra.
Tu máš kvalitnejšie služby a už aj to, že máš možnosť si tie knihy skenovať.
Obe tam kľud, to je úplne perfektné, nikto ťa nevyrušuje.
Knižnicu v architektonickej štúdii časopisu Architecture and Planning Journals porovnávali s inými univerzitnými knižnicami Európy či Spojených štátov. Hodnotili architektonické požiadavky, technologický rozvoj, využívanie priestorov, ich funkciu a typy používateľov. Univerzitná knižnica v Ružomberku obsadila v tejto štúdii tretie miesto. Pokračuje vedúca knižnice Katarína Matúšková.
Výber knižnic, ktoré autor využil na vzájomné porovnanie a nastolenie ideálneho modelu, nás potešil najmä z dôvodu, že Katolícka univerzita vie svojim terajším aj budúcim študentom ponúknuť nadštandardné podmienky na štúdium, ktorými sa stáva konkurenciaschopnou nielen v rámci Slovenska. Uvedená štúdia je toho dôkazom.
Základný kameň knižnice posvetili v roku 2011 a kompletná výstavba budovy trvala 27 mesiacov.
V vložiť sa pod plášť svätého Jozefa a učiť sa od neho umeniu otcovstva. K tomu vyzval pápež František členov pápežského belgického kolégia, ktorých prijal na dnešnej osobitnej audiencii v bezprostrednej blízkosti slávnosti ženícha Panny Márie. Spomínané kolégium, ktorého patrónom je svätý Jozef, si tento rok pripomína 175 rokov od založenia. Svätý otec zároveň pripomenul, že aj cirkev tento rok slávi jubileum 150 rokov od vyhlásenia svätého Jozefa za patróna univerzálnej cirkvi. Preto je mu osobitne zasvetený tento rok. Pri tejto príležitosti bol vydaný aj apoštolský list Patris Corde. Svätý otec prijal desiatku alumnov pápežského belgického kolégia spolu s ich rektorom v sále bibliotéky apoštolského paláca. Okrem príhovoru, ktorý im odovzdal na papieri, sa im prihovoril aj osobne. V príhovore sa pápež František sústredil na tri rozmery otcovstva svätého Jozefa ako inšpiráciu pre kňazov. Svätý otec sa s komunitou pápežského belgického kolégia rozlúčil požehnaním a prosbou o modlitbu za neho.
Správy zo sveta.
Pre účinnosť vakcíny od firmy AstraZeneca a jej možné vedľajšie účinky zasadá Bezpečnostná komisia Európskej liekovej agentúry. Výsledky svojich zistení by mala prezentovať ešte dnes. Agentúra doposiaľ používanie vakcíny obhajuje a tvrdí, že preukázané krvné zrazeniny nemajú s očkovaním žiadny súvis. Ďalšie informácie povie Simona Gablíková.
Európska agentúra pre lieky, teda regulačný úrad EÚ, tvrdila, že nie sú žiadne dôkazy spájajúce spomínanú vakcínu so vznikom krvných zrazenín, odborne nazývaným tromboembolická príhoda. EMA tak reagovala po tom, čo viaceré krajiny pre obavy o zdravie ľudí pozastavili očkovanie touto vakcínou. WHO uviedla, že pri hromadnom očkovaní je bežné, že krajiny po zaočkovaní ľudí hlásia aj prípadné nežiaduce udalosti. To však podľa nej ešte nemusí znamenať, že tieto nežiaduce udalosti súvisia s očkovaním, ale je osvedčenou metódou vyšetrovať ich. Takisto sa ukazuje, že systém sledovania zaočkovaných ľudí funguje a že sa robia efektívne. WHO vyhlásila, že je v pravidelnom kontakte s EMA a regulačnými úradmi po celom svete, s ktorými si vymieňa najnovšie informácie o bezpečnosti vakcín proti covidu. Európska agentúra pre lieky už v utorok vyhlásila, že nič nenasvedčuje tomu, že vakcína proti novému koronavírusu od firmy AstraZeneca môže za krvné zrazeniny, aké boli po očkovaní ňou hlásené z viacerých krajín. EMA zároveň dodala, že je pevne presvedčená o prínosoch tejto vakcíny. Riaditeľka EMA Emer Kúková priznala, že agentúra má 37 hlásení o prípadoch krvných zrazenín po zaočkovaní viac ako 17 miliónov ľudí v EÚ a v Británii. Kúková viackrát uviedla, že agentúra je pevne presvedčená, že výhody vakcíny AstraZeneca prevažujú nad rizikami. Upozornila tiež, že každý rok majú v celej EÚ tisíce ľudí tromboembolické príhody a zatiaľ nie sú žiadne hodnoverné náznaky, že by očkovanie spôsobovalo tvorbu krvných zrazenín. Na toto riziko podľa nej neupozornili ani rozsiahle klinické skúšky, ktoré prebiehali pred schválením vakcíny. Vedúci epidemiologického oddelenia EMA Peter Arlett spresnil, že odborníci agentúry pristúpili na kombináciu vedeckých a štatistických procedúr, aby mohli čo najlepšie vyhodnotiť, či použitie vakcíny od AstraZeneca má alebo nemá priamu spojitosť s tvorbou krvných zrazenín.
Arménsky premiér Nikol Pašinian dnes na sociálnej sieti Facebook oznámil, že 20. júna sa v krajine uskutočnia predčasné parlamentné voľby. Ich cieľom je, aby sa Arménsko dostalo zo súčasnej politickej krízy. Situáciu sleduje Ivo Novák.
Nikol Pašinian uviedol, že toto rozhodnutie prijal po včerajších rokovaniach s lídrom opozičnej strany Prosperujúce Arménsko Gagikom Carukianom, ako aj predchádzajúcich stretnutiach s predstaviteľmi ďalších strán a prezidentom Armenom Sarkisianom. Podľa arménskeho premiéra sú predčasné parlamentné voľby najlepším východiskom zo súčasnej vnútropolitickej situácie. Arménsko sa zmieta v kríze od vlaňajšieho novembra, keď Nikol Pašinian podpísal mierovú dohodu s Azerbajdžanom, sprostredkovanú Moskvou. Premiér tým spečatil ponižujúcu porážku v 6-týždňových bojoch s Azerbajdžanom o región Náhorný Karabach. V krajine to vyvolalo protesty nahnevaných občanov a výzvy, aby odstúpil. Politická kríza sa ešte zhoršila po tom, čo Nikol Pašinian odmietol výzvu vedenia armády, aby z postu premiéra rezignoval. Armádu naopak obvinil z pokusu o prevrat a nariadil odvolanie náčelníka generálneho štábu Onika Gaspariana.
Krátko zo sveta.
Rusko bude žiadať od Spojených štátov ospravedlnenie za výroky prezidenta Joea Bidena v rozhovore pre televíziu ABC. Prezident Biden totiž v tomto interviu pripustil, že v dôsledku tvrdých zákrokov ruských bezpečnostných síl voči oponentom súčasného režimu možno prezidenta Vladimíra Putina považovať za vraha. Ospravedlnenie od USA žiadal dnes predseda zahraničného výboru hornej komory ruského parlamentu Konstantín Kosačev, ktorý súčasne varoval, že ak tak Washington neurobí, bude nasledovať odventný krok Moskvy. Krajiny skupiny G7 nikdy neuznajú anexiu Krymského polostrova Ruskom. Uviedli to v spoločnom vyhlásení pri príležitosti 7. výročia nezákonného pripojenia tohto územia k Ruskej federácii. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská dnes vyzvala Bielorusov, aby prostredníctvom tzv. Celonárodného internetového hlasovania podporili jej snahu o medzinárodne sprostredkované rozhovory s režimom bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Hlasovanie sa na platforme Golos spustilo dnes do poludnia a doteraz sa na nej zaregistrovalo takmer 1,5 milióna ľudí. Taliansky premiér Mario Draghi si dnes v meste Bergamo uctil vyše 103 tisíc obetí, ktorých životy si už v Taliansku vyžiadala pandémia nového koronavírusu. Premiér pricestoval do Bergama svojho času, známeho ako taliansky Wuhan, rok potom, ako sa práve toto mesto stalo prvým významným ohniskom nákazy týmto vírusom na území Európy. Mario Draghi si obete nákazy uctil pri príležitosti dňa venovaného ich pamiatke, ktorý sa Taliansko rozhodlo pripomínať si každoročne 18. marca. Britská vláda dnes potvrdila, že lockdown bude v nadchádzajúcich mesiacoch zmierňovať podľa plánu, napriek možnej prestávke v očkovaní v apríli. Národná zdravotná služba upozornila očkovacie strediská, že dodávky vakcín budú výrazne obmedzené na 4 týždne počnúc 29. marcom. Ďalšia fáza očkovania, ktorá sa týka ľudí vo veku nad 40 rokov, bude pozastavená minimálne do mája. Problém súvisí s oneskoreným dodaním 5 miliónov dávok vakcíny spoločnosti AstraZeneca z Indie.
Šport Rádia Lumen.
Pre pokračujúce komplikácie s počasím zrušili aj dnešné superobrovské slalomy na finálovom podujatí Svetového pohára. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa tak vo švajčiarskom Lenzerheide priblížila na krôčik k historickému zisku veľkého globusu celkovej víťazky Svetového pohára. Malý globus za Super-G už má istý švajčiarka Lara Gutová-Beramiová. Medzi mužmi ho slávi Rakúšan Vincent Krajchmark. Švédsky hokejista Mika Zobenšanc zažiaril v NHL 6 kanadskými bodmi za 3 góly a rovnaký počet asistencií, ktorými režíroval triumf New York Rangers nad Philadelphia 9-0. Tomáš Tatar si v noci na dnes pripísal bod za asistenciu pri PH Montrealu s Winnipegom 3-4 po predĺžení. Premiéru v sezóne si odkrútil jeho krajan Tomáš Jurčo, ktorý nastúpil v tretej útočnej formácii Vegas. Jeho tým prehrával 1-3, napokon však dokázalo točiť na 5-4. Zraneného kapitána slovenskej futbalovej reprezentácie Mareka Hamšíka mrzí, že sa nepredstaví v marcových kvalifikačných dueloch majstrovstiev sveta 2022. Znemožnilo to jeho zranenie lýtka. Dlhoročná opora národného tímu sa napriek zraneniu na reprezentačný zraz do senca dostaví, aby sa mu na zranenú nohu pozreli slovenskí lekári. Slovensko vstúpi do kvalifikácie v stredu 24. marca duelom v Nikázii proti domácemu Cypru. Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v mexickom Monterrey. Vo včerajšom 8-finálovom stretnutí zdolala Britku Harriet Dartovú 6-4 a 6-3.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v závere pracovného týždňa, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Čo sa týka teploty, si asi veľmi nepolepšíme. Pravdepodobne bude menej oblakov, že by sa k nám aspoň čiastočne rozšírila tlaková výš od západu, zo západnej Európy. Aj keď ešte stále budeme na okraji, na prednej strane severné prúdenie, oblačné počasie, chvíľu viac oblakov, chvíľu menej. Ešte stále môžu byť aj snehové prehánky, prípadne aj v nížinách na juhu západného alebo stredného Slovenska. Lenže to zmenšenie oblačnosti súčasne znamená, že by sa malo v noci viac ochladiť. Čo už nie je také príjemné, pretože to vyzerá tak, že zajtra ráno budú mrazy na celom Slovensku. Aj v Bratislave, aj na juhu Podunajskej nížiny, aj prípadne na juhu východného Slovenska. Sice len tak minus 1, minus 5, ale v tejto dobe no už hádam každý čaká, že budú vyššie teploty a v horských dolinách predpokladám, že by to mohlo byť do minus 10 stupňov. A potom v piatok cez deň najvyššia teplota už len do 10 stupňov. Keď bude chladnejšia noc, ani cez deň sa to nedokáže až natoľko dohriať, aby to išlo na desiatku alebo niečo vyššie.
Od nás je to už v tejto chvíli všetko. Pekný večer vám želajú technik Peter Ondrejka, editor správ Martin Šajgalík. Od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová. Do počutia. Požehnaný.